Danışır Azadlık Radyosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Ötən il Azərbaycanın siyasi həyatı 2003-cü ilin saxta prezident seçkilərinin təsiri altında olub. Bu haqda Human Rights Watch təşkilatının illik hesabatında deyilir. İraqın baş şiə ruhanisi Ayatollah Əli Əl-Sistaninin köməkçisi qətlə yetirilib. Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunda keçirilən təkrar seçkidə qalib gəlmiş Sergey Bagapş Abxaziya ilə Rusiya arasında münasibətlərin üstünlük təşkil edəcəyini deyib. BMT-nin nüvə agentliyinin müfəttişləri bugün İranın Parçindəki hərbi obyektinə baş çəkib, amma İran hökuməti onlara binanın içərisinə girməyə icazə verməyib. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. İndi isə xəbərlər. Human Rights Watch təşkilatının illik hesabatında deyilir ki, Amerikanın şübhəli bilinən terrorçuları məcburi dindirmə siyasəti qlobal insan hüquqları sisteminə təhlükə törədir. Amerikanın hərbi azadlıqdan məhrum etmə yerlərində tətbiq edilən siyasət və Vaşinqtonun şübhəli bilinən şəxsləri işgəncələr tətbiq edən üçüncü hökumətlərə ötürməkdən imtina etməməsi insan hüquqları üçün ciddi problemlər yaradır. Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Roth deyir ki, bu hesabatın məqsədi işgəncilərin beynəlxalq səviyyədə qadağan olunmasının gücləndirilməsinə yönəlibdir. Amerika hakimiyyətinin siyasətində real dəyişikliyə ehtiyac var. Vaşinqton aydın şəkildə bəyan etməlidir ki, bundan sonra hər hansı işgəncədə iştirak etməyəcək, kobud, qeyri-insani və təhqir edici davranışa yol verməyəcək. Bu, həmin məsələnin başqa bir hissəsidir və bu hakimiyyəti öz bəyanatlarında buna məhəl qoymamağa çalışır və öz hərəkətlərində bundan yan keçir. Kenneth Roth. Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, Sudanın Darfur rayonunda etnik təmizləmə qlobal insan hüquqlarına böyük təhlükədir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsi ilə sizi Arifə Kazımova tanış edəcək. Ötən il Azərbaycanın siyasi həyatı 2003-cü ilin saxta prezident seçkilərinin təsiri altında olub. Seçkidən sonraki zorakılıqların təşkilində ittiham olunan Azərbaycanın müxalifət liderləri ədalətsiz mühakimə olunub. Bu barədə Human Rights Watch təşkilatının illik hesabatında deyilir. Hesabatda həmçinin Ermənistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin yaxşı olmadığı bildirilir. Qeyd olunur ki, bu şəraitdə tərəflərin Dağlıq Qarabağ üzrə münaqişəsi davam edir. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya üzrə icraçı direktor əvəzi Rachil Denberin fikrincə, Ermənistan və Azərbaycan liderləri bu münaqişədən istifadə edərək əhalinin diqqətini ölkənin siyasi problemlərindən yayındırırlar. Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri müavini Rəbiyyət Aslanova isə Human Rights Watch-un hesabatında söylənən fikirləri qeyri-ciddi, çeynənmiş adlandırır.
Bu bir onu göstərir ki, onlar Azərbaycandakı siyasi durumu qətiyyən analiz edə bilmirlər. Əgər onlar Azərbaycandakı dinamikanı görmürlərsə, Azərbaycandakı demokratik islahatların bu bir hesabatın başqa bir, yeni bir hesabatın üzərinə köçürülməsi deməkdir. Yəni bu hesabat ciddi bir təsir bağışlamır.
Cəbiyyət Aslanovanın dediyinə görə, beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda gedən siyasi prosesləri, dinamikanı nəzərə almır. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən istifadə etməsi ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, Rəbiyyət Aslanova bu fikirlərlə razı deyil və düşünür ki, ümumiyyətlə bu münaqişədə Azərbaycanla Ermənistanın mövqeyini eyniləşdirmək olmaz. 1 milyona qaçqın olan Azərbaycan öz hüquqlarını tələb edir. Müsavat Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər isə Human Rights Watch-un hesabatına obyektiv sayır. O, bugünlərdə prezident seçkisindən sonrakı hadisələrə görə həbs olunmuş daha bir qrup şəxsə qarşı məhkəmənin hökm çıxarmasını misal çəkir. Sülhəddin Əkbər deyir ki, beynəlxalq birlik də əslində bu hadisələrə seyirçi mövqe tutdu. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, Sülhəddin Əkbər bu məsələdən Azərbaycanda daim istifadə olunduğunu deyir.
Cəmiyyəti həmişə baskı altında saxlamaq, həm qaçqın və köçkünləri xüsusi nəzarətdə saxlamaq, onlardan öz hakimiyyətlərini əldə saxlamaq üçün zaman-zaman istifadə ediblər, həm də xalqa psixoloji təsir ediblər. Yəni, cəmiyyətdə bir siyasi aktivlik olan kimi həmən Qarabağ məsələsini ön plana çəkirlər və güya ki, Azərbaycanın mühüm məsələsi budur və Azərbaycanın Azərbaycan torpaqları işğal altında olduğu bir vaxta baxın, müxalifət siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır.
Sülhəddin Əkbərin fikrincə, Azərbaycanda bütün problemlərin həlli azad və ədalətli seçkilərdən keçir. Human Rights Watch-un illik hesabatında həmçinin qeyd olunur ki, bütün Rusiyanı Moskva idarə edir, Belarusda seçkilər gülüş doğurur, məhbuslarla pis rəftar Özbəkistanda normal hal sayılır. Bakıdan Arifə Kazımova. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Human Rights Watch təşkilatının Avropa məsələləri üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini deyib. Mikrofonda Kənan Əliyev.
Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə mütəxəssisi xanım Matilda Bogner bildirir ki, son bir il insan haqlarının qorunması baxımından Azərbaycan üçün o qədər də yaxşı il olmayıb. Sonuncu prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan özünü insan haqlarına hürmət edən, demokratiya prinsiplərinə riayət edən ölkə kimi göstərməyib, baxmayaraq ki, hökumət bunu etdiyini, Avropa standartlarına yaxınlaşdığını bildirir. Reallıqda isə Azərbaycanda insan haqları pozulur, müxalifətin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulur və hakimiyyəti tənqid edən adamlara qarşı hücumlar edilir. Matilda Bogner'in sözlərinə görə, onun təmsil etdiyi təşkilat Azərbaycanda baş verən pozuntuları sənədləşdirib. Human Rights Watch-un hesabatının gəldiyi nəticə budur. Azərbaycan insan haqları sahəsində, beynəlxalq aləm qarşısında özlərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Human Rights Watch-un nümayəndəsi, beynəlxalq ictimaiyyəti bu məsələdə diqqətli olmağa çağırdı. Mənə elə gəlir ki, bəzi hallarda beynəlxalq ictimaiyyət insan haqlarının tapdalanması ilə bağlı narahatlıqlarını Azərbaycan qarşısında ciddi qaldırmır. İcmanın bir sıra üzvləri Azərbaycandakı başqa sahələrdə olan maraqlarını insan haqlarından daha üstün tuturlar. Bu çox məyus edicidir. Biz beynəlxalq ictimaiyyətin əsas oyuncularını dəvət edirik ki, Azərbaycan hökumətinin nəzərinə çatdırsınlar ki, insan haqlarının pozulması tamamilə qəbul edilməzdir. Regionda sabitliyin qorunması olduqca mühümdür, lakin sabitlik ilk növbədə insan haqlarının qorunmasına əsaslanmalıdır. Bu, Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə mütəxəssisi Matilda Bogner'in fikirləri idi. Azadlıq Radiosu üçün Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Çərşənbə günü Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunda keçirilən təkrar prezident seçkilərinin qeyri-rəsmi nəticələrinə görə Sergey Bagap səslərin 90%-ni qazanıb, bunu Abxaziya seçki komissiyası deyir. Cənab Bagap deyib ki, Abxaziyanın Rusiya ilə münasibətləri üstünlük təşkil edəcək. Oktyabr ayında keçirilən birinci səsvermədə Bagap səslərin əksəriyyətini qazanıb, amma Rusiyanın müdafiə etdiyi namizəd Xadzimba öz məğlubiyyətini etiraf etməkdən imtina etmişdi. Abxaziyada keçirilən seçkilərin nəticələri barədə Zaur Həsənov ətraflı danışacaq.
Bu səhər dırnaq arası Abxaziya Respublikasında keçirilən təkrar prezident seçkilərinin ilkin nəticələr açıqlanıb. Tanınmamış Respublikanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Batal Tabagua.
Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 75.
Ümumilikdə 75.691 vətəndaş seçkilərdə iştirak edib. Bu insanların 68.225 vətəndaşı Sergey Vasilyeviç Bagapşa səs veriblər. Faiz göstəricisi ilə Sergey Bagapş 90.1% səs toplayıb. 3.467 vətəndaş və ya seçicilərin 4.5% Yakub Vasilyeviç Lakoba lehinə qərar veriblər.
467,
Prezidentliyə namizəd Sergey Bagap seçkilərin ilkin nəticələri elan olunandan sonra deyib ki, o Rusiya ilə bərabər münasibətlərin qurulmasına çalışacaq.
Что касается России, эти связи будут углубляться, интеграционные процессы будут углубляться.
Rusiyaya gəldikdə bu münasibətlər dərinləşəcək. İki ölkə arasında inteqrasiya prosesləri dərinləşəcək. Biz Rusiyadakı kimi qanunlar qəbul edəcəyik və qanunlarımızı uyğunlaşdıracağıq. Bu, bizə investisiya, malların və insanların gediş-gəlişini sadələşdirməyə kömək edəcək. Gürcüstanlı politoloq Pata Davati hesab edir ki, Sergey Bagap son bəyanatı ilə göstərib ki, o Rusiya ilə assosiativ münasibətlər qurmaq istəyir. Cənab Davitiyan sözlərinə görə, Rusiya ilə tanınmamış Abxaziya arasında assosiativ münasibətlərin qurulması Gürcüstan və Azərbaycan xeyrinə deyil.
Они ставят вопрос, что мы можем рассматривать их как ассоциированных членов.
Rusiya bu məsələni qaldırıb ki, biz Abxazları assosiativ üzv kimi qəbul edə bilərik. Bu məsələni onlar 2005-ci ildə Dövlət Dumasında müzakirə etmək istəyirlər. Əgər Abxaziya ilə bağlı məsələ baş tutsa, onda Ermənistan daha rahat şəkildə eyni addımı Dağlı Qarabağa qarşı ata biləcək.
Zaur Həsənovun məlumatını dinlədiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. İraqın Şia ruhanisi, İraq Şiələrinin baş ruhanisi Ayatollah Əli Əl-Sistaninin köməkçisinin öldürülməsini kəskin şəkildə pisləyib. Ruhani Cəlal Əldin Əl-Sagir Röytür agentliyinə deyib ki, Əl-Sistaninin köməkçisinin onun oğlunun və 4 mühafizəçisinin qətlə yetirilməsi seçki qabağı ölkədə tərqətlər arası müharibəyə start vermək cəhdidir.
المتهم الوحيد في هذه القضية هم أنصار الحرب الطائفية.
Bu qətl hadisəsində şübhəli bilinən əsas şəxslər vətəndaş müharibəsinin tərəfdarlarıdırlar və bununla mən hesab edirəm ki, öz məqsədlərinə çatmaq üçün əməkdaşlıq edən bəzi partiyasının və İslamçıların qrupları İraq xalqı arasında təriqətlər arası müharibənin başlanmasını istəyirlər, çünki belə müharibə onların rədd edildikdən sonra sünni müsəlmanların gözündə qəhrəmanlara çevirə bilər.
عراق لأن الحرب الطائفية يمكن أن تحول.
Ruhani Cəlal Əl-Sagir. Vaşinqtonda isə İraqda kütləvi qırğın silahının axtarışının heç bir nəticə vermədiyini təsdiq etdikdən sonra Amerika prezidenti George Bush deyib ki, İraq müharibəsi haqlı olub, çünki keçmiş diktator Saddam Hüseyn dünyaya təhlükə törədirdi və onun hakimiyyət başında olmaması dünyanı daha təhlükəsiz edir. BMT-nin nüvə agentliyinin müfəttişləri bugün İranın Parçindəki hərbi obyektinə baş çəkiblər, amma İran hökuməti müfəttişlərə obyektdəki binalara girməyə icazə verməyib. Onlara yalnız bina kənarındakı nümunələrlə tanış olmağa icazə verilib. Amerika İranı həmin obyektdən gizli nüvə silahı proqramının həyata keçirilməsi üçün istifadə etməkdə günahlandırır. İRNA agentliyinin məlumatına görə İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşər Süleymani deyib ki, İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrə qiymət verilməlidir. Şərqi Azərbaycan əyalətində keçirilən qeyri-neft məhsullarının ixracına dəstək qrupunun iclasında o deyib ki, mövcud imkanlardan lazımi şəkildə istifadə edilməməsi və qarşılıqlı ticarət və iqtisadi əlaqələrin ləngi inkişaf etməsi bu qiymətləndirməni zəruriyyədir. Cənab Süleymaninin sözlərinə görə, iki ölkə arasında mövcud olan iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması strategiyasında özəl sektor əsas rol oynamalıdır. Cənab Süleymani deyib ki, ticarət əlaqələrinin ləng inkişaf etməsinin səbəblərindən biri azərbaycanlıların İran və onun imkanları haqqında kifayət qədər məlumatların olmaması ilə bağlıdır. Diplomat onu da deyib ki, Təbrizdə Azərbaycan dilində internet səhifəsinin açılması İran və onun şərqi Azərbaycan əyalətinin Azərbaycan xalqına təqdim edilməsinə kömək edəcək. Bu, İranın Dövlət İRNA agentliyinin məlumatıdır.
Parlament seçkilərinə xalq cəbhəsi Müsavat Demokrat Partiyaları birlikdə gedir.
124 dairənin hər birindən həmin bu Birləşmiş Demokratik Qüvvə bir namizəd irəli sürür.
Müxalifəti birləşdirən nədir?
Çünki müxalifətin heç bir qüvvəsi ayrılıqda kifayət qədər kadr potensialına, maliyyə manövrlərinə malik deyil ki, onun əsasında ön plana çıxsın. Başqa ölkələrdə heç olmasa bir müxalifət əməkdaşlığı edən biznes strukturlar var. Amma bizdən bir dənə məmur deyə bilməz ki, məsələn, mən müxalifətlə bağlayam, o sadə onu atarlar ki.
Bəs ənənəvi müxalifətin digər partiyası AMİP niyə kənarda durur?
Məsələn, bazı partiyalar var ki, imzalarına hörmət eləmirlər. Hansısa sənədə imza atırlarsa, mürəkkəbi qurumamış ondan imtina edirlər.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycandan Ermənistana dəmir yolu vasitəsilə mal göndərən şirkətlər müəyyən olunub və yaxın vaxtlarda onların adları açıqlanacaq. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Azərbaycandan Ermənistana dəmir yolu ilə mallar göndərən şirkətlər müəyyən olunub. Amma hələlik Gürcüstan ərazisindən istifadə edən 5 şirkətin adları açıqlanmır. Azərbaycanın Gürcüstanda səfirliyindən verilən məlumata görə bu yaxınlarda şirkətlər haqqında məlumat veriləcək. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, yanvarın 12-sindən bəri şirkətlərin 709 vaqonu saxlanılıb.
Bu indi dünəndən bəri vaqonlar buraxılmır. Ancaq 709 vaqon protokol əsasında saxlanıb sərhəddədir. Buraxılmır heç nə.
Gömrük komitəsi isə şirkətlər haqqında hələlik heç bir məlumat vermir. Ermənistana göndərilməsində şübhəli bilinən vaqonlar Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində Böyük Kəsi stansiyasında dekabrın ortalarında saxlanmağa başlanıb. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun idarə olunması xərcləri 16 milyard manat və ya təxminən 3 milyon 300 min dollar olacaq. Azərtac Agentliyinin verdiyi məlumata görə bu vəsait fondun işçilərinin əmək haqlarının ödənilməsinə və xarici menecerlərə haqqın verilməsinə yönələcək. 1 milyarda yaxın vəsaitin toplandığı neft fondundan 20 milyon dolların bu il Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərində Azərbaycanın payının maliyyələşməsinə sərf ediləcəyi gözlənilir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bakıda 20 yanvar şəhidi Müşfiq İsayevin xatirəsinə həsr edilmiş sərbəst güləş üzrə beynəlxalq turnir başlayıb. Sabah isə Azərbaycanın handbol komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə qatılır. İdman xəbərləri ilə mikrofonda Arifə Kazımova. Bugün Bakıda 20 yanvar şəhidi Müşfiq İsayevin xatirəsinə həsr edilmiş sərbəst güləş üzrə beynəlxalq turnir başlanıb. Yarış yeni yetmələr arasında keçirilir. Turnirdə İran, Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna və Türkiyə idmançıları da iştirak edir. Sayca 6-cı olan bu yarış hər il Bakıda təşkil olunur. Azərbaycanın kişilərdən ibarət handbol millisi sabah handbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə qatılır. Seçmə oyunlar Polşada keçiriləcək. Azərbaycan yığması Slovakiya, Hollandiya və Polşa idmançıları ilə qarşılaşacaq. Qrupdan qalib çıxan idmançılar 2016-cı ildə İsveçrədə keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak hüququ qazanacaq. Azərbaycan idmançıları ilk oyunu yanvarın 14-də Slovakiya yığması ilə keçirəcək. Şənbə günü Polşa, yanvarın 16-sında isə Hollandiya komandası ilə qarşılaşacaq. Qadınlar arasında basketbol üzrə ölkə çempionatının birinci turunun oyunları keçirilib. Yanvarın 12-sində keçirilən oyunların nəticələri belli olub. Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzi Xəzər Universiteti 71-51, Xəzər Məşəl 63-34, Nərmanov rayon Uşaq İdman Məktəbi Sumqayıt 54-37. Çempionatın ikinci turunun oyunları yanvarın 16-sında keçiriləcək. Azərbaycan hakimləri beynəlxalq dərəcə alacaqlar. Bu günlərdə Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının Fijin Moskvada təşkil etdiyi bədii gimnastika üzrə yeni qaydalarla bağlı nəzəri kurslarda bir qrup Azərbaycan hakimi də iştirak edib. 4-cü brevi dərəcəsi alacaq hakimlər oktyabrın 3-ü və 9-unda Bakıda keçiriləcək bədii gimnastika üzrə 27-ci dünya çempionatının hakimlər briqadasında təmsil olunacaqlar. İdman xəbərlərini Arifə Kazımovadan eşitdik və sonda hava məlumatı. Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ, İsti, Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 2-7, sabah gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 1-6, sabah gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 7-12 dərəcə Şaxda, sabah gündüz 0-6 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında gecə 4 dərəcə Şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 0-5 dərəcə isti, sabah gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 3-6, sabah gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq. Bu sahada olan xəbərlər bu qədər, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Ötən il Azərbaycanın siyasi həyatı 2003-cü ilin saxta prezident seçkilərinin təsiri altında olub. Bu haqda Human Rights Watch təşkilatının illik hesabatında deyilir. İraqın başçıya ruhanisi Ayatollah Əli Əl-Sistaninin köməkçisi qətlə yetirilib. Gürcüstanın Separatçı Abxaziya regionunda keçirilən təkrar seçkidə qalib gəlmiş Sergey Baqapş Abxaziya ilə Rusiya arasında münasibətlərin üstünlük təşkil edəcəyini deyib. BMT-nin nüvə agentliyinin müfəttişləri bugün İranın Parçindəki hərbi obyektinə başlayıb, amma İran hökuməti onlara binanın içərisinə girməyə icazə verməyib. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev, proqramımızda. Müxalifət partiyaları seçkilərə bircə namizədlərlə getməklə parlamentdə daha çox yer qazanacaqlarına əmindirlər.
İkinci tur məsələsi yoxdur və birinci turda kim çox səs qazanacaqsa seçilmiş olacaq. Bu da mən hesab edirəm ki, hər dairədən müxalifətin bir namizədin olmasının zərurətini daha da artırır.
Müxalifətin bir araya gəlməsi, mən sizə əmin edirəm ki, iqtidar daxilində mövcud olan ziddiyyətləri bir qədər də artıracaq.
Prezident aparatının şöbə müdiri keçmişdəki bənzər təşəbbüslərin uğursuzluğuna işarə edərək bu nişbinliyi vaxtsız sayır.
Baxaq görək, hər halda biz bu birləşmə ideyalarını, birləşmə təşəbbüslərini çox görmüşük.
Müstəqil təhlilçi isə müxalifətin keçmiş səhvlərdən dərs götürüb-götürməməsinin yaxın bir neçə ayda üzə çıxacağını deyir. Münasibətlərin dəyişməsinin vacibliyini bildirir.
Azərbaycanda siyasi münasibətlər dəyişməlidir. Biz buna məhkumuz, əks halda Azərbaycanda heç bir inkişafdan danışmaq mümkün olmayacaq.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Müxalifət partiyalarından üçü bu ilin payızında keçiriləcək parlament seçkilərinə bircə namizədlərlə vahid konsepsiya ilə getmək barədə prinsipcə ilkin razılığa gəlib. Bu barədə müxbirimizə Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyindən məlumat verilib. Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, həmin partiyalar bu birlikdən hansı səmərəni gözləyirlər?
Rövşən, Müsavat Başqanı Səqəmbər deyir ki, demokratik qüvvələrin birliyi cəmiyyətin dəstəkləri sırasına daxildir və avtoritar rejimlərlə mübarizədə çox məqsədə uyğundur. Səqəmbər hesab edir ki, bu birləşmə müxalifət üçün vahid prinsiplərin müəyyən edilməsi və məqsədə çatmaq baxımından səmərəli ola bilər.
Xüsusən də nəzərə alsaq ki, indiki seçki məcəlləsində birinci tur var, ikinci tur məsələsi yoxdur və birinci turda kim çox səs qazanacaqsa seçilmiş olacaq. Bu da mən hesab edirəm ki, hər dairədən müxalifətin bir namizədin olmasının zərurətini daha da artırır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, məqsəd uyğundur və faydalı olur.
Səqəmbər qeyd edir ki, demokratik qüvvələr əvvəlki seçkilər ərəfəsində də oxşar təşəbbüslərlə çıxış ediblər. Bu təşəbbüslərdən uğurluları, uğursuzları da olub. Ancaq indi hesab edirlər ki, bu dəfə daha uğurlu bir variant seçib onun üzərində dayanacaqlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahatçılar tərəfinin lideri Əli Kərimli isə hesab edir ki, birləşmə ölkə daxilində parlament seçkilərinə diqqəti artıracaq. Sonuncu prezident seçkisindən sonra ümitsizləşmiş əhali hakimiyyətə alternativ qüvvə görəcək ki, bu da yenidən seçkiyə inamı bərpa edəcək.
Müxalifətin bir araya gəlməsi, mən sizə əmin edirəm ki, iqtidar daxilində mövcud olan ziddiyyətləri bir qədər də artıracaq və onsuz da hakimiyyətdən gedəcəyinə əminlik yaranan iqtidardan aralanmağa çalışanlar çoxalacaqlar. Azərbaycan müxalifətinin bir araya gəlməsi Azərbaycan müxalifətinə beynəlxalq aləmin münasibətini dəyişəcək.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətində alternativ qüvvə görən beynəlxalq təşkilatlar da hakimiyyətlə bir tərəfli əməkdaşlıqdan imtina etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Ümumiyyətlə isə bu müxalifət üçün insan resurslarının maddi texniki imkanların birləşdirilməsi olacaq. Nəticədə hakimiyyətin seçkini saxtalaşdırmaq imkanı xeyli məhdudlaşacaq. Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Akif Şahbazov isə bildirir ki, əslində müxalifətin indi birləşməkdən başqa yolu yoxdur.
Azərbaycanın hər hansı bir opozisiya müxalifət partiyasının tək başına mübarizə aparıb demokratik mühit formalaşdırması, o cümlədən hakimiyyətə gəlmək perspektivi yoxdur. Bunu Azərbaycan xalqı da bilir, biz də bilirik və etiraf edirik.
Akif Şahbazovun sözlərinə görə bunu qonşu ölkələrin təcrübəsi və dünyada baş verən proseslər də diktə edir.
2000-ci il parlament seçkilərində iri müxalifət partiyaları əvvəlcə seçkiyə bir getmək qərarına gəlmişdilər, sonradan ayrılıqda getsələr də seçkilərdə geniş miqyaslı saxtakarlıq olduğunu bildirərək parlamenti tanımamaq barədə saziş bağladılar. Amma həmin partiyalardan bəziləri parlamenti tanıdı. 2003-cü il prezident seçkilərində isə iri müxalifət partiyaları seçkiyə iki namizədlə getdilər. Hər iki seçki müxalifət üçün uğursuz sayılır. Bu dəfə müxalifətin bir araya gəlməsi perspektivi hakim qüvvələri narahat edirmi? Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov keçmiş seçkiləri xatırladaraq bu birləşmə təşəbbüsünün uğuruna inanmadığını bildirir.
Bunu biz görmüşük 95-ci ildə, bunu görmüşük 98-ci ildə, 2000-ci ildə, 2003-cü ildə. Amma sonda gəlib ora çıxıb ki, Azərbaycan müxalifətinin xarakteri və onun bugünkü liderlərinin xarakteri, məqsədləri imkan vermir ki, onlar birləşsin.
Əli Həsənovla müsahibənin tamına bir qədər sonra qulaq asacağıq. Müxbirimiz Babək Bəkir hələ xəttədir. Babək, keçmiş seçkilərdə buna bənzər təşəbbüslərin dərsləri indi siyasi dairələrdə müzakirə olunurmu?
Bəli, Rövşən, artıq məsələnin siz dediyiniz tərəfi ilə bağlı da siyasi dairələrdə müəyyən fikirlər səslənməkdədir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə yada salır ki, əvvəllər də seçki ərəfəsində müxalifət qüvvələri birgə fəaliyyət haqqında bəyanatlar veriblər, sənədlər imzalayıblar. Ancaq sonradan hər bir partiya öz istədiyi kimi fəaliyyət göstərib. Onların məqsədi seçkidə ayrılıqda daha çox yer əldə etmək olub. Odur ki, şəxsən o, belə təşəbbüslərə o qədər də ciddi yanaşmır.
Nəinki bu üç partiya, Azərbaycanda mövcud olan bütün müxalifət siyasi qüvvələri vahid cəbhə ilə getsələr belə, onların birlikdə qüvvəsi Yeni Azərbaycan Partiyasının bir rayon təşkilatının qüvvəsi qədər deyil. Çünki onların təklif edəcəkləri proqram bugün cəmiyyətin tələblərinə cavab vermir. Onlar istənilən fəaliyyəti ilk növbədə beynəlxalq aləmin dəstəyini qazanmağa yönəlir.
Aydın Mirzazadənin sözlərinə görə müxalifət bununla hansısa beynəlxalq təşkilatın diqqətini cəlb edə bilər. Ancaq onları Azərbaycan xalqı müdafiə etməyəcək. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Pərviz Əhmədov isə deyir ki, əgər qarşıya qoyulan şərtlərə axıra qədər əməl edilərsəm və bu birlik təsiyahının müəyyən edilməsində yox, həm də bütün istiqamətlərdə üzünü göstərərsə, hansısa nəticə əldə etmək olar. Ən əsası isə Azərbaycandakı siyasi münasibətləri dəyişməkdir.
Azərbaycanda siyasi münasibətlər dəyişməlidir. Biz buna məhkumuz, əks halda Azərbaycanda heç bir inkişafdan danışmaq mümkün olmayacaq. Yenə də köhnə qaydada davam eləyəcək və mahiyyət heç bir şey dəyişməyəcək. Yəni, bu siyasi münasibətlərin dəyişilməsi deyəndə mən burada tək müxalifət nəzərdə tutmuram. Bunlar qarşılıqlı şəkildə istər iqtidar, istər müxalifət tərəfindən dəyişilməlidir və Azərbaycan buna məhkumdur.
Pərviz Əhmədov yada salır ki, hələ 1995-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat seçkiyə vahid siyahı ilə getmək niyyətində idi. Ancaq hakimiyyət müsavatı seçkiyə buraxmadığından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkiyə tərk etdi. 2000-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində də oxşar vəziyyət yarandı. Onda hətta vahid siyahı da müəyyən edilmişdi. Ancaq hakimiyyət əvvəl Xalq Cəbhəsinin, sonra da müsavatın topladığı imzalara şübhə ilə yanaşdığından bu dəfə də birlik baş tutmadı.
Seçkidən sonrakı mərhələdə təbii ki, seçki nəticələri müxalifət partiyalarını qani eləmədikdə əvvəlcə müxalifət partiyaları parlamenti tanımama haqqında saziş imzaladılar. Sonradan bu sazişdə işte pozuldu və sazişin pozulmağı belə əsaslandırıldı ki, sazişdə göstərilən bütün bəndlərə əməl olunmayıb. Saziş imzalayan partiyalar tərəfindən əməl olunmayıb.
Pərviz Əhmədov qeyd edir ki, 2000-ci ildə yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahatçılar tərəfindən olan millət vəkilləri parlamentə getdilər. Nəhayət 2003-cü il prezident seçkisi ərəfəsində də vahid namizəd məsələsi gündəliyə gəldi. Bununla bağlı Müsavat, Amit və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahatçılar tərəfi arasında ilkin razılaşma da oldu. Ancaq sonradan Müsavat ADP ilə, AXCP isə Amitlə seçkiyə girəsi oldu. Pərviz Əhmədovun sözlərinə görə müxalifətin bütün bunlardan nəticə çıxarıb çıxarmadığı yaxın bir neçə ayda məlum olacaq.
Müxbirimiz Babək Bəkir telefondaydı. İri müxalifət partiyaları parlament seçkiləri ərəfəsində birləşmək istəyirlər. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov təkcə bu birləşmədən yox, Ukrayna və Gürcüstan hadisələrinin müxalifət fəallaşdırmasından da narahat olmadığını bildirir.
Biz proseslərdən narahat deyirik. Bu proseslər kimisə ruhlandırıb, kimisə əhval ruhiyyəsini dəyişib, kimisə hərəkətlərində bu və ya dinamizm gətirib. Bu onların öz işidir. Hər halda biz iqtidar olaraq qətiyyən narahat deyirik.
Kiçik bir elandan sonra müsahibəni dinləyəcəyik.
Parlament seçkilərinə Xalq Cəbhəsi Müsavat Demokrat Partiyaları birlikdə gedir.
124 dairənin hər birindən həmin bu birləşmiş demokratik qüvvə bir namizəd irəli sürür.
Müxalifəti birləşdirən nədir?
Çünki müxalifətin heç bir qüvvəsi ayrılıqda kifayet kadar kadir potansiyelini var. Maliye manevralarına malik değil ki, onun esasında ön plana çıksın. Başka ülkede hiç olmasa bir muhalefet emektaşı diyen biznes strukturlar var. Ama bizden bir tane memur diyemez ki, mesela ben muhalefetle bağlıyorum, o sadan atarlar kişiye.
Bəs ənənəvi müxalifətin digər partiyası AMİP niyə kənarda durur?
Məsələn, bazı partiyalar var ki, imzalarına hörmət eləmirlər. Hansısa sənədə imza atırlarsa, mürəkkəbi qurumamış ondan imtina edirlər.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Azadlıq Radiosunun suallarına Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov cavab verir. Müsahibəni İlqar Rəsul götürüb.
Əli müəllim, ilk növbədə onu soruşmaq istəyirik ki, sizdən parlament seçkiləri öncəsi artıq 3 müxalifət partiyası seçkiyə birgə getmək haqda qərar qəbul ediblər. Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Bu məsələyə münasibətinizi bilmək istəyirdik.
Biz uzun müddət müxalifəti tənqid etmişik, ümum Azərbaycan maraqlarından çox özlərinin fərdi maraqları çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər və onların hərəkətləri də, siyasətləri də yönəlib yalnız özlərinin vəzifə ambisiyalarını təmin etməyə. Baxaq görək, hər halda biz bu birləşmə ideyalarını, birləşmə təşəbbüslərini çox görmüşük. Bunu biz görmüşük 95-ci ildə, bunu görmüşük 98-ci ildə, 2000-ci ildə, 2003-cü ildə. Amma sonda gəlib ora çıxıb ki, Azərbaycan müxalifətinin xarakteri və onun bugünkü liderlərinin xarakteri, məqsədləri imkan vermir ki, onlar birləşsin. Çünki ona görə ki, bunların hər biri eyni zamanda prezident olmaq istəyir, hər biri eyni zamanda Azərbaycandakı siyasi proseslərə başçılıq etmək istəyir və heç kim də heç kimi güzəştə getmir. Bu mənada mən bir vətəndaş kimi, eyni zamanda dövlət məmuru kimi buna sadəcə olaraq müxalifətin ambisiyaları çərçivəsində gedən mübarizə kimi qiymət verirəm. Bu iddialar qarşısında bunların birləşmək ideyası mənim üçün şəxsən şübhəli görünür. Birləşsinlər, uğurlu yol. Mən arzu eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində iqtidar müxalifət olmasından asılı olmayaraq hamı birləşsin. Bu, Azərbaycan iqtidarının siyasətidir ki, Azərbaycan cəmiyyətində milli birlik, vətəndaş birliyində müxalifət təşkilat eləsin, onlar da birləşsinlər.
Əli müəllim, Gürcüstan və Ukraynada gedən proseslər haqqında Milli Məclisdə müəyyən fikirlər söylənildi. Hətta hakimiyyət tərəfindən olan şəxslərin dilindən eşidildi bu fikirlər. Prezident aparatında necə? Belə fikirlər, bu məsələlər müzakirə olunur yoxsa yox?
Əlbəttə müzakirə olunur. Azərbaycanı əhatə edən dövlətlərdə baş verən proseslər bizim tərəfimizdən təhlil olunur, müzakirə olunur və müvafiq olaraq hadisələr Azərbaycan həyatı ilə müqayisə olunur. Mən düşünmürəm ki, Ukraynada və Gürcüstanda baş verən hadisələr Azərbaycan iqtidarı üçün aktual məsələdir. Biz bunu aktual hesab etmirik, ona görə ki, Azərbaycan cəmiyyəti çoxdan öz yolunu müəyyən eləyib, mövqeyini müəyyən eləyib və Azərbaycanda, belə deyək, cəmiyyətin demokratik inkişaf prosesi yol götürməsi tarixi daha qədimdir. 93-cü ildən başlayıb, bu proseslər də gedir. Siyasətçi üçün, siyasi qüvvə üçün, iqtidar üçün əsas məsələ hakimiyyətin mənbəyi olan xalq ilə onun arasındakı münasibətlərdir. Azərbaycan xalqı bilinçli iqtidarı dəstəkləyir. İqtidar da Azərbaycan xalqının hakimiyyətin mənbəyi olan insanların ürəyindən keçən istək arzuları öz fəaliyyətində nəzərə alır. Ona görə də biz proseslərdən narahat deyirik. Bu proseslər kimisə ruhlandırıb, kimisə əhval-ruhiyyəsini dəyişib, kimisə hərəkətlərində bu və ya digər dinamizm gətirib. Bu onların öz işidir. Hər halda biz iqtidar olaraq qətiyyən narahat deyilik, çünki yenə deyirəm, Azərbaycan xalqına lazım olan ictimai, siyasi, iqtisadi həyatı yaşayır. Azərbaycan xalqının istək arzusuna müvafiq Azərbaycan dinamik inkişaf edir.
Əli müəllim, amma səhv eləmirəmsə, proseslərin ilk vaxtı Ukraynada da bu cür işlərin gedəcəyinə inanmırdılar və hesab edirdilər ki, bu heç nəyi dəyişə bilməz. Sonra tamam başqa bir vəziyyət yarandı. Bizdə bu hal belə bir dəyişiklik baş verə bilməzmi?
Verə bilməz ona görə ki, Ukraynada elə birinci seçkidə, ikinci seçkidə göstərdi ki, orada mövcud hakimiyyətlə ona müxalif olan qüvvələrin sosial dayağı dəstəyi təxminən eyni səviyyədədir. Yəni 50% ətrafında mövcud iqtidarla ona müxalifət olan qüvvələrin sosial dayağı müşahidə olunur. Elə birinci seçkidə də göstərdi ki, biri-birinə 50-51-52% ilə qalib gəldi, ikinci seçkidə də həmin proses oldu. Azərbaycanda belə güc balansı yoxdur. Bu gün üçün Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan iqtidarının belə deyək real alternativi deyil. Ona da biz Ukraynadakı prosesləri bu baxımdan Azərbaycanla tam fərqli situasiyası bilirik.
Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Biraz öncə hətta Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputatlar proporsional seçki sisteminin bərpası barədə fikirlər söyləyirdilər parlamentdə. Bu məsələyə necə baxırsınız?
Azərbaycan xalqı Azərbaycanda proporsional seçki sisteminin ləğv olunması və yalnız majoritar əsaslarla seçki keçirilməsinə referendum yolu ilə səs verib. Bu bizim konstitusiyamızdadır və bu da Azərbaycanda yeganə seçki sistemidir. Ona görə də proporsional arzusunda olanlar da majoritar qaydada seçilmək və seçmək imkanına malikdir. Mən düşünürəm ki, bu söz söhbətin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda bu il parlament seçkiləri idi, ilidir. Majoritar qaydada hər bir insan, hər bir partiya, hər bir vətəndaş seçib seçilmək imkanına malikdir. Buyursunlar, gözlərini göstərsinlər.
Bu ictimai televiziyanın ləngiməsi ilə bağlı söz söhbətlər yarandı. Vaxt keçdikcə belə fikirlər var ki, hakimiyyət ictimai televiziyanın yaradılmasını bilərəkdən gecikdirir ki, parlament seçkilərindən sonra bu gerçəkləşsin. Bu məsələyə münasibətiniz necədir?
Bu məntiq ilə onda gərək biz ümumiyyətlə televiziyanı yaratmayaq, çünki ondan sonra prezident seçkiləri gəlir, ondan sonra bələdiyyə gəlir, sonra yenə parlament seçkiləri gəlir. Xeyr, bu belə deyil. Biz bu televiziyanı yaratmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi edirik. Bilirsiniz ki, bu qanunun qəbul olunması prosesinə görə bu uzandı və biz qərarlıyıq ki, bu il o televiziya fəaliyyətdə olacaqdır.
Əlbəttə, prezidentin məzuniyyəti ilə bağlı fikirlər səslənməkdədir. Sözsüz ki, xüsusilə siyasi qütbün əks tərəfində belə bir fikir var ki, prezident yoxdur, yerin açıqlamalar. Bunun səbəbi nədir?
Prezident məzuniyyətdədir, istirahətdədir. Hər bir vətəndaş kimi prezidentin də istirahət etmək hüququ var. Sadəcə olaraq mərhum Heydər Əliyev Azərbaycan cəmiyyətinə elə öyrətmiş ki, prezident həmişə iş başında olmalıdır, həmişə işləməlidir. İndi Azərbaycanda proseslər normal gedir. Prezidentin istirahət etmək üçün imkanı var. O mənada ki, Azərbaycanda hər şey normaldır, qaydasındadır. Ona görə də prezident istirahət eləyir. Biz tək bizim prezident yox, bu gün dünya prezidentlərinin bəlkə bir 30-40% bu dəqiqə məzuniyyətlərdə istirahət eləyir. Prezidentin harda istirahət eləməsinin isə Azərbaycan cəmiyyəti üçün heç bir aidiyyəti olmayan məsələdir. Ona görə də bunu açıqlayıb-açıqlamamaq ictimai siyasi əhəmiyyət kəsb etmir.
Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, əlimizdə.
Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovdan müsahibəni İlqar Rəsul götürmüşdü. Efirdə Azadlıq Radiosu bu ayın sonlarında Avropa Şurası Parlament Məclisində Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəçi David Atkinsonun hesabatı dinlənməli və təklif elədiyi qətnamə layihəsi müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bakıda Milli QHT Forumu həmin məruzənin müzakirəsindən sonra Avropa Şurasına müraciət göndərərək Azərbaycanlı əsir və girovlarla bağlı, həmçinin Xocalıda din sakinlərin öldürülməsinə qiymət verilməsi ilə bağlı sənədə əlavələr edilməsini istəyir. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Azərbaycanda David Atkinsonun Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzəsinə münasibət ümumilikdə müsbətdir. Bunu Avropa Şurasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri də deyirlər, qeyri-hökumət təşkilatları da bildirirlər ki, məruzədə münaqişənin mahiyyəti olduğu kimi əksini tapıb, Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilib. Amma bununla belə məruzə barədə bəzi iradlar da səslənir. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə deyir ki, Erməni silahlı qüvvələrinin Xocalıda dinc əhaliyə qarşı keçirdikləri əməliyyat məruzədə soyqırım faktı kimi göstərilməlidir. Bundan başqa onun fikrincə Azərbaycan və Ermənistana əməkdaşlığa başlamaq tövsiyəsi də qəbul edilməzdir.
Əməkdaşlıq dedikdə təbii ki, biz belə hesab edirik ki, ilk öncə layihədə göstərilməli ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın və işğal olunmuş 7 rayonun ərazisini dərhal azad etməlidir. Ondan sonra bağlı atıla bilər. Təbii biz istərsəməz qonşu dövlətik və bu düşmənçiliyin təbii ki, uzun illər davam etməsi heç bir xalqa fayda gətirməz. Amma bir halda ki, bizim işğal olunmuş ərazilərimiz mütləq və mütləq azad olunmalıdır.
Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu Avropa Şurasına müraciətində də göstərib ki, məruzədə işğal olunmuş ərazilərdə mədəni abidələrin dağıdılması, təbiətin məhv olunması, narkotik maddələrin becərilməsi, nüvə tullantılarının bastırılması ilə bağlı məsələlər də əksini tapmalıydı. Amma bu təkliflərin nəzərə alınacağına inanmayanlar da var. Dinc Dünya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Əlsafa Mehdiyev deyir ki, həmin təkliflərin cənab Atkinsonun məruzəsində qeyd olunmamasına təəccüblənməyə dəyməz.
Məsələ arasındadır ki, elə məhz o məsələlərlə bağlı biz dünya ictimaiyyətini inandıra bilməmişik. Bunları biz bilirik öz içimizdə, bu səviyyədə də pafosla deyirik. Amma biz onları inandırmamışıq buna görə, o da orada yoxdur. İndi də bunlar irəli sürdükləri var. Belə fikirləşirəm ki, biləcərdə ona tərəfə keçməyəcək.
Dinç Dünya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Əlisafa Mehdiyev. O ki, qaldı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyasındakı müzakirələrə Azərbaycanın necə hazırlaşmasına, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Asim Mollazadə deyir ki, erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağla bağlı qətnaməyə dəyişiklik eləmək cəhdlərinə qarşı müəyyən hazırlıq görülür, amma bu hazırlığın konkret nədən ibarət olduğunu indidən açıqlamaq istəmir. Asim Mollazadə Avropa Şurasının erməni tərəfinin təklif edəcəyi düzəlişləri qəbul edəcəyinə də inanmır.
Azərbaycan hazırlaşır. Azərbaycan nümayəndə heyəti Azərbaycanın haqlı mövqeyini və Avropa dəyərlərini müdafiə eləmək üçün, çünki biz düşünürük ki, Terry Davis'in və sonra Asinson'un hazırladığı məruzə ümumiyyətlə Avropa dəyərləri üzərində və Avropa Şurasının hər zaman müdafiə elədiyi dəyərlər üzərində qurulub. Onun üçün bu məruzədə hansısa bir dəyişiklik etmək Avropa Şurasının nüfuzuna xələl gətirə bilər.
Bu da millət vəkili Asim Mollazadənin fikirləri idi.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçtu işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz qabınıq.
Zaman dəyişir Azərbaycan kinosunun yaradıcı heyətinə, xüsusən aparıcı rejissorların, ssenaristlərin sıralarına gənc nəsil lənk gəlir. Yaşlı və gənc nəsil ortaq məxrəzə gələcəkmi? Bu mövzuda müzakirə ortaq məxrəz proqramında.
Ortaq məxrəz.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə ortaq məhrəş proqramı, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Studiyamızın qonaqları isə ssenarist, kino rejissor, həm də Azərbaycan Kino Film Studiyasındakı Bədii Şuranın üzvü, eləcə də Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Anar, Kinematografçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev, rejissorlar Yavər Rızayev, Əlisi Cabbarlı və kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Biz bugün Azərbaycan kinosunda yeni dəstxətlərin görünməməsinin səbəblərindən danışacağıq. Niyə Azərbaycanda gənc nəsil kinoda öz sözünü deyə bilmir? Amma söhbətə keçməzdən əvvəl gəlin həmkarım Emin Seyzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Hər 2-3 filmin çəkildiyi Azərbaycanı ekspertlər kinematografiyanın dəyib inkişaf etdiyi bir ölkə adlandırırlar. Hər il Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirən gələcək rejissorlar öz peşələrinə uyğun iş tapmayıb, müxtəlif səbkili, amma yaradıcılıqdan uzaq peşələrlə məşğul olurlar. Yeni nəsil kino rejissorlardan biri, 40-dan çox filmin müəllifi Elçin Musaoğlu, kino sənətinin indiki vəziyyətini maliyyə problemlərinin üzə çıxması ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə, filmi Azərbaycandakı kimi çəkmək xətrinə yox, nəyəsə birbaşa təsir etmək üçün yaradılırlar.
Başladı yalnız sənətlə məşğul olmaq, video ilə məşğul olmaq. Belə deyək də, professional səviyyədə video, amma video da bu, kino deyil, net deyil. 40-dan çox filmdir. Səyahın gündəliyini eləmişik biz. Sonra qum dənəsi filmi eləmişik. Bu filmdən sonra Heydər Əliyev 80 uşağı həbsxanadan çıxmağına qərar verdi deyim, əmr verdi.
Kino sənətinin ümumiyyətlə inkişaf etmədiyini deyən Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev cavanlara yer verilmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə dövlət hesabına filmləri məhz kimlər tərəfindən çəkiləcəyi də subyektiv və qeyri-şəffaf amillər əsasında müəyyənləşir.
Hər il 2 film çəkilməsi üçün cüzi maddi vəsait ayrılır. Təxminən 150-180, bəlkə də 200 min dollara qədər hər film üçün ayrılır. Burada subyektivlik vardır. Prezidentin sərəncəmi ilə İblis əsəri çəkiləcəkdir. Biz bu İblis əsərinin, eləcə də Hökümdar Qız əsərinin müsabiqə yolu ilə ssenarisinin yazılması, onun yaradıcısının, rejissorunun seçilməsi prosesini görmürük. Ola bilər ki, yeni bir gənc bir, hələ adı çox da hallanmayan bir, çox gözəl bir əsər gətirə bilərsə. Məsələn, 60-70 nəfər rejissor vardır. Yəni, kim seçir və kimə həvalə edir?
Kino sahəsini tənzimləyən qurum isə Mədəniyyət Nazirliyidir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2 yox 5 filmin çəkiləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə Cəfər Cabbarlı adına kino studiyanın bədii şurası filmlərin ssenaristlərini və rejissorlarını artıq müəyyənləşdirib.
Bəli, İblis ssenari müəllifi Anar, Hökümdar və Qızı ssenari müəllifi Elçin, Qisas ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov, Yalan ssenari müəllifi Orxan Fikrətoğlu və bir də bir qısa metrajlı bədii film var, Lal Çinar, Çinar müəllifi Mehdi Mükərrəmoğlu. Deməli, Azərbaycan Film Kinostudiyasında bədii şura var. Ümumiyyətlə, bu filmin istehsalata buraxılması və onun yaradıcı heyəti bu bədii şurada müzakirə olunur.
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hünbət. Elsin Musaoğlu isə belə filmlərin çəkilməsinin mənasız var. Onun sözlərinə görə, dövlət indiyə də göstərmədiyi qayğını kinoya bundan sonra biruzə verməlidir.
Bir ki, o texniki bazada kinoya çəkilir. Yalandan film çəkməkdir. Yalandan xalavacı oynamaq. Lazımdır mı belə? Mehmet onun əleyhini. Mən elə film versəm, mən çəkməyəcəm onu məsələn. Çox yerə dəyişiklik aparmaq lazımdır, nə Mədəniyyət Nazirliyi. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyində aparmaq lazımdır.
Kino sənətinin inkişafının göstəriciləri milli filmlərin nə qədər tez-tez nümayiş olunması sayılır. Amma misal üçün keçən il bircə dəfə Bakıdakı Nizami Kinoteatrında göstərilən Küçələri Su Səpmişəm filmi bir daha nümayiş olunmadı.
Yəni, bədii şura hansı prinsiplər əsasında seçir həmin filmləri, ssenariləri, rejissorları? Çünki orada fikirlər səslənirdə ki, təxminən eyni adamlar seçilir, eyni adamların ssenarisi keçir və bu fikirdə var idi ki, daha çox cavanlara yer verilmir.
Bəzi iradlara cavab verməyə məcburam. Mən demək, 2 il Moskvada ali ssenari kurslarında oxumuşam, 2 il də rejissorluq kurslarında oxumuşam, hər ikisinin diplomu var. Mənim Azərbaycan Film Kinostudiyasında ilk işlərim bu diplomum olandan sonra sənədli filmlərin ssenarisi olub, 2 hissəli balaca sənədli filmlərin. Yalnız onlardan sonra mənim demək bədii ssenarilərim çəkilməyə başlayıb və bu müddətdə mənim 10 bədii ssenarim çəkilib. Özüm rejissor kimi diplomum olduğum üçün Qəm Pəncərəsi Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və əsərləri əsasında görmüşəm və Üzeyir Ömri, Üzeyir bəyin həyatı əsasında. Ona görə indi səslənəndəki İblis ssenarisinin mənə yox konkursdan elan olunmalı idi, mən bunu özümə təhqir kimi qəbul edirəm. Çünki mən hər halda peşəkar ssenaristəm, o dövrü də bilirəm və bu dövrdə də çəkdiyim əsərlər göz qabağındadır. Niyə mən tender üsulu ilə ssenari yazmalıyım? Əgər yaxşı başqa yazan varsa yazsın, sözüm yoxdur. Amma bunu mənə tapşırmaqlarını mən məntiqli və təbii bir hal kimi qəbul edirəm və mənim yazdığım ssenari də bədii sənətdə çox yüksək qiymətləndirildi. O adamların ki, mən zövqünə inanıram. Mən gənclərə yol verilməyinin təbii ki, tərəfdarıyam. Amma o prinsipin əleyhinəyəm ki, qocaları öldürək ki, onlara yol verək. 7 illik kinostudiyada mənim bir ssenarim çəkilməyib. Heç kəsi bunu fikirləşmir ki, nə bir oldu axı, bu peşəkar ssenarist televiziya ekranlarında mənim filmlərimi göstərirlər. 7 ildir bunun niyə bir dənə də səri çəkilməsin? Amma 7 ildən sonra bir dəfə mənə demək bu sifariş verəndə bu narahatçılıq doğurur ki, yox gəlin.
Onur bəyim, konkret söhbət sizdən getirir.
Yox, konkret məndən orada söhbət getdiyi üçün İblis ssenarisini mən yazmışam. Ona görə mən birinci bu irada cavab verməliydim. İndi buyurun, nə sualınız orada deyim mən.
Yəni mən deyirdim ki, bədii şura hansı prinsiplərlə seçir həmin o ssenariləri, filmləri, necə rejissorların
ssenariləri seçmir. Bədii şura ssenariləri ya qəbul edir ya da qəbul eləmir. Sifariş olur studiyanın, studiyanın müdiriyyəti tərəfindən. İndi kino sistemi Mədəniyyət Nazirliyinə bağlıdır. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən sifariş olunur ki, filan kəs bu ssenarini yazsın, filan kəs bu ssenarini. O ssenarini bu adam yazır, təqdim edir. Bədii şura bunu ya bəyənir, deyir ki, sağ ol, ya da deyir ki, yox, alınmadı, xoş gəldi. Amma bədii şura özü ssenarini, kimin yazmağını mənim bildiyimə görə onlar təyin edirlər.
Anar bəyim, belə bir mənzərə də yaranır ki, təxminən yaşlı nəslin nümayəndələri, nəslin nümayəndələrinin ssenariləri qəbul olunur. Gənclər narazıdırlar ki, yəni onları da hansı şəkildə cəlb eləmək lazımdır?
Cəlb eləmək lazımdır, amma mən ona görə sözüm ona başladım ki, mənim 2 diplomum olmağına baxmayaraq, gənclikdə mənə birinci dəfə gələndə mənə mənim əsərim əsasında heç nə çəkilmədi. Bir dənə balıqçılar haqqında da şərikli Maksud İbrahimzadədir. Mən də ikimiz də ali təhsil almışdıq. Moskvanın ən yaxşı kino mütəxəssislərindən dərs almışdıq. Bizə birinci olaraq ikimizə bir dənə 2 hissəli sənədli film verdilər. Oktay Mirqasımov çəkdi. İkinci mənim sənədli filmim yenə də Oktay Mirqasımovla bir yerdə ikimiz bir yerdə ssenari yazdıq. O da 2 hissəli Qobustan filmi çəkildi. Yəni biz də gənc olmuşuq və bu gənclikdə bu çətinliklərlə biz də rastlaşmışıq. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, indi demək ki, yox. Yaşlılar, bizim Ocağov kimi rejissorumuz çoxdur mu? Eldar Quliyev kimi rejissorumuz çoxdur mu? Rüstəm Bəyərmür kimi ssenaristimiz çoxdur mu? Niyə onların potensialından? Niyə Rüstəmin əsərləri dünyanın hər yerində çəkilir? Azərbaycanda buna yasaq qurulsun. Mən bununla deyiləyəm.
Anam mənim, onu da icazə verim. Biz bu həmin fikrin müəllifini Abbas Əliyevi dedin. Niyə görək o fikrini necə əsaslandırır? Buyurun, Abbas Bey.
Mən Anar müəllimin dediyi yaşlıların potensialından istifadə eləmək məsələsini tamamilə şərikəm. Və heç də məsələ konkret müəllifdən getmir.
ümumi prinsipdən gedir söhbət. Heç də nə Anar müəllim, nə Rüstəm müəllim, ya Eldar müəllim, kimdənsə konkret söhbət gedir. Ümumiyyətlə, hansı sənətkarın çəkəcəyindən söhbət gedir, kim bunu müəyyənləşdirir və necə müəyyənləşdirir, bu mexanizm yoxdur. İkinci, yaşlı nəsillə bərabər, həm də gənc nəsil, orta nəsil özlərini sınamalıdırlar. Hər il iki film çəkilir. İki filmin 15 ildən bir, 20 ildən bir bir nəfərə və yaxud da Anar müəllimin dediyi kimi 7 ildən bir bir nəfərə verilməsi bəyən bu doğrumu işte?
Mən razıyam Abbas deyənlərə, amma 7 ildə bir dəfə verəndə də görürüz ki, etiraz doğrular.
Yox, bu prinsip etibarilə konkret şəxsə yönəldilməyib, Anar müəllim.
Yox, iblisdən gedib söhbət, ona görə konkret şəxs mənəm.
Yox, hal-hazırda...
İblisim mənəm. İmumi şəkildə olsaydı, mən
deyərdim. Amma konkursa gəlincə, Anar müəllim, konkursa gəlincə.
Mənim konkursda... Abbas konkursluq yaşım keçib. Yox, mən həyat təcrübəm.
Şəxsən sizi nəzərdə tutmam, ümumiyyətlə deyirəm ki...
Plankəs də yazsın, mən də yazsın, hansın yaşı olsa şeydir. Mənim də tapşırıqlar 7 ildə bir dəfə, mən də yazmışam. Yazana qədər də mən başqa çoxlu vacib işlərimi qoymuşam bir qırağa. Bir neçə ay ancaq Cavit haqqında materiallarla, onun əsərlərini dönə-dönə oxumaqla məşğul olmuşam və o çətin bir mövzudur.
Sizlə yalnız İblisin senari müəllifi kimi söhbət eləmək istəmirik. Bədii şuranın üzvü kimi sizlə söhbət eləmək istəyirdik. Yəni, olarmı ki, tutaq ki, Anar müəllim, Elçin müəllim, bunlar yaxşı konkursdan kənar qalsınlar, sifarişlə, Mədəniyyət Nazirinin sifarişi ilə bir iki ssenari yazsınlar, bunlar konkursdan kənarda qalsınlar. Amma başqa filmlər, tutaq ki, 5 filmdən 4-ü, 3-ü, bunlar konkursdan keçirilə bilərmi? Çünki cavanların da yaşı gedir. Mən bilən artıq Əlisanın 30-dan artıq yaşı var. Artıq o da öz sözünü deməlidir sənət dərəcədə. Yavərin yaşı gedir, o da öz sözünü deməlidir. Bu rejissorlara da şərait yaradılmalıdır ki, öz filmlərini çəksinlər. Yəni, bədii şura bu haqda nəsə bir mexanizm yaratmaq.
Mən o bədii şuraya öz xoşumdan üzv olmamışam və xamisə də dedim ki, mənim saat vaxtım elədi ki, mən o şurada iştirak edə bilməyəcəm. Ona görə çox mən nadir hallarda, cəmisi demək o şura... İkinci mən onu üzüyəm, bir iki iclasında şeyləmişəm. Amma ümumi şəkildə mən sizinlə razıyam ki, əlbəttə cavan senaristlərə də, rejissorlara da imkan, daha çox imkan vermək lazım ki, onlar da özlərini sınasınlar.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında ortaq məxrəc proqramıdır. Studiyamızın qonaqları, Azərbaycan Kino Film Studiyasındakı Bədii Şuranın üzvü, eləcə də Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Anar, Kinomatografçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev, rejissorlar Yavər Rızayev, Əlisə Cabbarlı və kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparır. Reportajın sonunda bir fikir var idi ki, son illər göstərilən filmlər demək olar ki, bir dəfə, iki dəfə göstəriləndən sonra nümayiş olunmur və dərhal yaddan çıxıb gedir. Yəni, bu filmlərin belə tez bir zamanda unudulması, bu həm də Bədii Şuranın səhvi deyil ki, yəni seçim ssenarinin qəbul zamanı olunan, yəni rejissorların seçimi zamanı, səhvlər buradan irəli gələn səhvlər deyil ki. Səhvdə
seçilir qurum olmur, ola bilsin Bədii Şuranın da səhvləri olur, bəzən düz qədər. Amma ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, sadəcə bu video çıxandan sonra daha çox televizyon kanalları olandan sonra, internet sistemi olandan sonra ümumiyyətlə kinoya maraq azalıb. Bu dünyaya aid bir şeydir, tək Azərbaycan aiddir. Sonra ikinci bir məsələni mən demək istəyirəm. Çox şadam ki, burada bizim cavandırmaq kino mütəxəssisləri iştirak edir. Üzüm olaraq biraz nisbətən təcrübəli adam kimi tutub bir şey demək istəyirəm. İstedad olanda bu balaca bir şeydə də, dairədə də, bir məkanda da az vəsaitlə də elə bir əsər çıxarda bilər ortaya ki, sabah məsələn iblis olanda desinlər ki, yox, anar köhnəlib gelib bir şey deyə bilmir, gəl bu çavana verək, görünləcə bir şey çəkəcək. Bunu gələrdə subut eləsinlər. Gəlincə biz bunu illərlə subut elədik. Yəni bunu subut eləmək üçün də imkan yaranmalıdır, amma birdən-birə də böyük imkanlar yarana bilməz.
Cavanlarla bağlı sizin tövsiyəniz oldu. Mən istərdim cavan rejissorların bununla bağlı fikrini eşidək. Həsin, buyurun.
Bir şey məsələn nəzərdən qaçırmıyor ki, bu verilən vəsait vergi ödəyən insanların vəsaitidir. Yəni ona görə bu nöqtəyə nəzərdən baxmaq. Biz biraz sovet təfəkkürü var ki, yəni dövlətin pulu var, o müəyyən adamlara bölüşdürməkdir. Biz nəzərə alsaq ki, bu vergi verən insanın, mənim valideynlərim, ailəm, 1 milyon qaçqın, bunların vergisi də dövlət büdcəsi formalaşıb və onların öz arzuları var, öz istəkləri var. Ona görə bu nöqtəyə nəzərdə tender mütləqdir. Yəni bu bir siz ona vəzifə ki, yaşlı bir siyasətçi deyir ki, mən cavanlarla durub seçkiyə getməyəcəm ki, mən seçkisiz vəzifədə oturmalıyam. Mən məsəl üçün başqa ana mənim sadəcə bir sual vermək istəyirdim ki, əgər konkret olaraq Rasim mənim nəzərimdə, Rasim mənim filmlərində biz tərbiyə olunmuşuq, zövqümüz formalaşıb, böyük bir əmək olub. Amma məsəl üçün sizə elə gəlmir ki, Sovet dövründə onlarla film çəkmiş adam, əgər onlarla filmini hansısa bir xarici prodüsora və ya xarici bir fonda göstərib yeni bir layihəsinə vəsait tapa bilmirsə, yəni bu nə qədər ixtiyarı var ki, 100%-lik büdcədən maliyyələşsin o nəzər. Məsələn, Ermənistanda belə bir şey var. Dövlət büdcədən ancaq filmin 70%-ını verir. Tutaq ki, ssenarinin 70%-ını. Deyir ki, 30%-ını xaricdən tap. Rusiyada deyir. Yəni, bütünlüklə film dövlət tərəfindən vergilərin yığılmış, vergi ödəyicilərin pulu ilə maliyyələşmir. Hətta kino işçisi kimi də yox, vergi ödəyən bir insan kimi. Mənim dövlətdən iddiam budur ki, arzum budur ki, mənim verdiyim vergini məsuliyyətlə xərcləsinlər və 100%-lik film maliyyələşməsi olmasın. Qoy 70%-ını dəstəkləsinlər. Əgər bu məhsul xarici rəqabətə davamlıdırsa, qalan 30%-ni xarici fondlar, xarici prodüserlər versin. Mənim elə ki, iblis mövzusu həddindən artıq bəşəri bir mövzudur, həddindən artıq aktual bir mövzudur bu saat. Və yaxud da bu iblis yox və yaxud hökmdar bu və s. 70%-ni dövlət versin, heç olmaz 80%-ni dövlət versin, qoy 20%-ni xarici fondlar, xarici prodüserlər. Yəni belə bir təcrübə xeyir olardı mı?
Yox, xeyir olmaz. Xeyir olmazdı niyə görə? Çünki siz deyirsiniz ki, vergi, mən də vergi verdim. Hansı vergi verənlərin siz şeyin rəyini bilmirsiniz ki, iblisi anar yazmamalıdır.
Yox, mən o elə sözümün
oxudum. Yox, mən satdım dava iblisini.
Yox, Allah eləməsin.
Yenə yazmışım. Yox, müsabiqə olsaydı mən bu müsabiqədə iştirak eləməzdim. Çünki mənim 67 yaşım var, 12 bədii filmim var. Mədəniyyət Nazirliyi bilir ki, mən kiməm. Bilir ki, mənim hansı əsərlərim var və mən nəyə qabiləm. Bu pulu demək mənə verməməlidir. Müsabiqə yalanmıyorum ki, bəlkə kimsə bundan yaxşı yazdı.
Anır müəllimin fikri aydındır və qətidir. Yəni, o hər hansı müsabiqədə iştirak etmək istəmir. Mən yerdə qalan vaxt ərzində istəyərdim ki, studiyamızın digər qonaqları öz fikirlərini bildirsinlər. Onlar çıxış yolunu nədə görürlər?
Anar müəllim və yaxud da digər profesionallar, məsəl üçün, onların da haqqı var film çəkməyə. Ancaq müsabiqə yolu ilə iştirak edib çəkməlidirlər. Yəni çəksin, yaşlı nəsildə çəksin, gənc nəsildə çəksin.
Tək gənc 30 yaş ətrafında olan insanlar deyil. Və bir axı deyilər ki, məsələn, ana mənimdir ki, qoy xabir ad qazanır, məsələn. Yaxşı, Cəmil Quliyev niyə çəkmir? Ayaz Salayev niyə çəkmir? Şamil Əliyev niyə çəkmir? Yavər Məmruzəyev niyə çəkmir? Ayaz Salayevin Yarasa filmi Avropada səs-küy saldı. Niyə dövlət sonra ona film etibar eləmir? Yavər Məmruzəyev Sarı Gəmi filmi Avropada səs-küy saldı. Niyə dövlət ona etibar eləmir? Şamil Əliyev dövlətin hesabına isə qısa metrajlı film çəkdi, mükafat aldı. Niyə dövlət ona etibar eləmir? Niyə Cəmil Quliyev dövlətin hesabına indiyəcə tam metrajlı bədii filmini çəkməyir? Yəni bunlar artı gənclər, bunlar 40-45-50 yaş 50 yaşa çatmış insanlardır. Yəni burada tək söhbət yaşlı gənclərdən də getmir. Söhbət bir qrup azlıqdan və qalanlardan gəlir. Niyə dövlət bu insanlara etibar eləmir? Yəni bütün proseslər şəffaf olmalıdır. İkincisi də tender.
Yavr mən sizin fikirlərinizi eşitdik.
Bu sistemdir. Tutaq ki, bugünkü 2 milyonluq zakazı iştirak edən adamların adlarını sadalasaq, başlayır Elçin, Tola Bülbüloğlu, Hüseyin Vrengir, Eldar Kuliyev, Xamiz Muradov, Orxan Fikrətoğlu. Bunların hamısının öz vəzifəsi var, bu təkcə adlar deyil, bu sistemdir. Və istəyirlər onlar bunu və yaxud da istəmirlər bu sistemdə qalmaq, uzun onlardan aslı deyil bu. Bu uzun sistemdir.
Nə ilə məfkirindəsiniz? Nəyə fikirindəsiniz? Yaş keçir və təbii ki, siz yaradıcılıqla məşğul olmalısınız, filmlərinizi çəkmək istəyirsiniz. Nəyə edəcəksiniz? Alternativ varmı Azərbaycanda?
Azadlıq hərəkatı vaxtı bir sözdür. Azadlığı vermirlər, azadlığı alırlar. Döyüşə döyüşə, vuruşa vuruşa, dişirlə, dırnağınla bunu almalısan. Yəni bu yoldur. İndi bu yaşda da olar 35-də 40. Yəni bu mübarizədir. Yəni onu almaq lazım. Yəni ana mənim dediyi sözdə bir dənə 1% həqiqət var idi ki, biz də əziyyət çəkmişik və siz də açıq aydın dedi. Və həqiqətən mübarizə aparmaq lazımdır. Abbas müəllimə müraciət etmək istəyirəm. Bu artıq bəlkə kinematoqraf ittifaqı və Yavər müəllim də mən də və onlarla gənc amus kinematoqraf ittifaqının üzvüyük. Mədəniyyət Naziri ilə birlikdə bir konfrans keçirək mövzunu açıq elmi bir müzakirəsi olsun. Bəlkə əgər Mədəniyyət Naziri eşitmək istəmişsiniz, bəlkə 10 dəfə demək lazımdır. Bəlkə lazımdır, gedək Mədəniyyət Nazirinin qarşısında plakat çəkib duraq. Yəni ki, bu mübarizəni aparmaq lazımdır.
Yəni, mənim siz qısaca.
Daha güclü ssenariyalar yazmaq, işləmək, mənim başqa çarəm yoxdur. deyirlər ki, su buruğuna düşəndə, buruğuna düşəndə heç vaxt çalışmayın onunla çıxmaq. Sakit dayanın, o sizi özü gətirəcək yerə və oradan...
Təkən
qoyun.
Biz Azərbaycan kinosunun ortaq nəxrəcə gələ bilməyən müxtəlif nəsillərini bu proqramda bir araya gətirib ortaq nəxrəcə tapmaq istəyirdik. Amma belə görünür ki, hələ bir müddət bu tərəflər ortaq nəxrəcə gələ bilməyəcəklər. Hərçənd, hər kəsin haqqı uğrunda mübarizə aparacağını və sonuc olaraq nişkin olduqlarını bildirirlər. Eləsə biz hər tərəfə, həm yaşlı nəslə, həm orta, həm də gənc nəslə bu mübarizədə, bu yaradıcılıq mübarizəsində uğurlar arzulayırıq. Sonda bir daha xatırladım studiyamızın qonaqları, Bədil Şuranın üzvü Anar, Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev, rejissorlar Yavər Rızaev və Əlizə Cabbarlı, eləcə də kinoşünas Aygün Aslanlıydı. Söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparır və mən sonda dinləyicimizdən, eləcə də studiyamızın qonaqlarından səsindəki problemə görə üzr istəyirəm. Hər halda gələn həftə bu qüsur aradan qalxar və gələn həftə biz yanvarın 20-sində bir sualı cavab axtaracaq. Azərbaycan tarixinin bu səhifəsi uşaqlara qəhrəmanlıq kimi açılanmalıdır, yoxsa faciə kimi? Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kino çəkilişinin səhnə arxasına həsr olunmuş müzakirənin qaçırdınızsa təəssüflənməyin, veriliş bazar günü səhər saat 7-də FM radiosunda təkrarlanacaq 102 FM-də. Azadlıq radiosunun verilişi başa çatdı, sağlıqla qalın.